Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. U Beogradu počela međunarodna strategijska konferencija. Eulex podiga optužnice za trgovinu organima u slučaju Medikus. Kosovo će sarađivati u istrazi Martijevih navoda. U Crnoj Gori ilegalno boravi 86 sveštenika Srpske pravoslavne crkve, saopštio crnogorski MUP. Skupština Srbije glasa o finansiranju stranaka i akcizama. 39 ljudi ubijeno u žestokim sukobima u Libiji. Erupcija vulkana u Eritreji blokirala vazdušni saobraćaj u tom delu Afrike. Do kraja dana sunčano, na jugu popodne kiša, temperatura do 28 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti povodom protesta dela opozicije u Srbiji protiv NATO-a, a zbog konferencije koja se održava u Beogradu, analitičar Aleksandar Radić poručuje.
To tijelo koje se sada skuplja ne treba podcijeniti, ali ne treba ga ni precijeniti. Organizovanje konferencije ničim ne dovodi pitanje neutralnosti Srbije.
Istražujemo kada će političari u Srbiji početi da snose odgovornost za davanje lažnih obećanja. Milan Pajević iz ISAK fonda.
Ovde inače nema odgovornosti ni za što. Kao recimo kad su rekli ući ćemo 2014. u EU, ili kao kad su 2003. rekli ući ćemo 2007. ili kad je Boža Đelić pričao kako ćemo dobiti SSP 2007. Svašta su lupetali za ovih 10 godina, nema čovjek da se seti tih silnih obećanja.
Čućete i priču sa juga Srbije gdje ljudi jedva sastavljaju kraj s krajem i preživljavaju sa manje od 100 eura mesečno.
Leba nemam, da ti kažem, imam kuću još za 2 leba sam.
Kako živimo nikako, bez para, bez ičega.
Pa eto, moja plata je 11.000 i sa tim novcem ne može uopšte da se preživi. Krpimo, sastavljamo, nastavljamo, kako preživljavamo, ne znam ni sam.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Strategijska vojna konferencija NATO-a i partnerskih zemalja, na kojoj učestvuju predstavnici zemalja NATO-a, Partnerstva za mir, Mediteranskog dijaloga i Istanbulske inicijative za saradnju, počela je jutros u Beogradu. Cilj konferencije je razmjena iskustava i mišljenja o najvažnijim strateškim pitanjima od zajedničkog interesa. Nakon jučerašnjih protesta Demokratske stranke Srbije i Radikala, predstavnici Koštuničine partije najavili su da će danas popodne od ušća krenuti kolona od 78 vozila kojom će obeležiti 12 godina od završetka NATO intervencije na SRJ. A predsjednik Srbije Boris Tadić ocenio je da je protest deo demokratske procedure i da je svako zakonito izražavanje mišljenja potpuno prirodno.
Što se tiče primjedbi vezani za te proteste, a to je da Srbija ne treba da uđe u NATO, u tom smislu čini mi se da protestanti kucaju samo na otvorena vrata. Srbija je u partnerstvu za mir, to je danas nivo kooperacije koje naša zemlja ima sa NATO, baš kao što imaju i mnoge druge zemlje. Srbija ima reforme u domenu Ministarstva odbrane koje naše oružane snage čine interoperabilnim sa snagama NATO, što znači da poštujemo najviše međunarodne standarde u vojnoj organizaciji, izvršili smo profesionalizaciju vojske, to smo sve učinili zbog nas, a ne zbog NATO.
Tužilac misije Euleksa na Kosovu podigao je optužnicu protiv turskog državljanina Jusufa Sonmeza i Izraelca Moše Harela zbog sumnje da su umešani u trgovinu organima poznatiju kao slučaj Medikus. Sonmez se, pored ostalog, sumnjiči za krijumčarenje ljudima, nezakonitu medicinsku delatnost i organizovani kriminal. Kosovska vlada saopštila je da će sarađivati sa Euleksom u istrazi u vezi sa izveštajem Dika Martija o trgovini organima. Što se pre bude saznala istina, lakše će biti Kosovu i njegovim građanima, rekao je zamenik kosovskog premijera Hajredin Kuči. On je dodao da je vlada od početka bila spremna na saradnju. Haški osuđenik i ratni predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Momčilo Krajišnik podneo je Haškom tribunalu zahtjev za prevremeno puštanje na slobodu. Zahtjev koji je Krajišnik podneo pre 10 dana proistekao je iz inicijative koju je podnelo Ministarstvo pravde Velike Britanije, gdje Krajišnik izdržava kaznu. Crnogorsko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da 86 sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori nema odobren boravak. Ministarstvo je odbacilo ocene mitropolita Amfilohija, koji je prethodno izjavio da crnogorska policija nedavnom kontrolom boravka stranaca u manastirima i crkvama Srpske pravoslavne crkve prestravljuje monahe, monahinje i sveštenike. U Beograd danas stižu mađarski premijer Viktor Orban i španska ministarka spoljnih poslova Trinidad Jimenez. Oni će se sastati sa najvišim zvaničnicima Srbije. Mađarska sada predsedava Evropskom unijom, tako da se očekuje da će jedna od tema biti evropske integracije Srbije koje Budimpešta podržava. Skupština Srbije izjasniće se danas o predlogu zakona o finansiranju političkih aktivnosti i izmenama zakona o akcizama. Pre toga poslanici bi trebalo da započnu novu na sednicu na kojoj će biti razmatrani izveštaji i planovi u oblasti odbrane, a koja će biti zatvorena za javnost. U žestokim borbama u Libiji ubijeno je 39 osoba, više desetine je ranjeno. Glavni sukobi sada su premešteni sa zapada Libije na oblast kod Brege i Zintana. Naši ljudi su upali u zamku Gadafijeve snage, pretvarale su se da žele da se predaju, nosili su belu zastavu, a onda su pucali na nas, rekao je jedan od komandanata snaga opozicije. Erupcija vulkana Dubi u Eritreji blokirala je vazdušni saobraćaj u tom delu Afrike. Situacija nije kritična kao sa islandskim vulkanom, pošto je vazdušni prostor mnogo manje prometan, izjavio je Jean Nicolo iz francuske meteorološke službe koja prati Južnu Evropu i Afriku. Erupcija je ipak primorala američku državnu sekretarku Hillary Clinton da skrati turneju po Africi. Skoro 7000 Sirijaca prebegli su u susednu Tursku iz područja Jisra al-Šugura na severozapadu zemlje koju u nedelju zauzela sirijska vojska. Libanski premijer Najib Mikati objavio je u predsjedničkoj palati da je formirana nova vlada u kojoj će dominirati saveznici Hezbolaha i najavio da će ona osloboditi arapsku zemlju pod okupacijom Izraela. Uz iskrenu saradnju svih zainteresovanih strana i sa predsjednikom da rešimo sve prepreke za formiranje vlade, nadamo se da ćemo dobiti vaše i poverenje vaših predstavnika u parlamentu da odmah možemo da počnemo da radimo, rekao je Mikati koji je dobio zadatak da formira novu vladu nakon što su Hezbolah i savezničke partije oborile kabinet bivšeg premijera Saada Haririja.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Kao što ste to čuli u vestima, u Beogradu je zvanično počela strategijska vojna konferencija u hotelu Hayat, gde se konferencija održava naš Zoran Glavonjić. Zorane, šta se do sada događalo, ko je otvorio konferenciju?
Konferencija je počela tačno na vreme, kao što to obično biva u vojsci, u 9 sati. Stefan Abril, komandant savezničke komande NATO za transformaciju, najviši vojni zvaničnik ovde, održao je pozdravni govor u kom je rekao da to što se prvi put NATO skup ovde održava, da je to jasan znak za budućnost regiona. Evropska unija je suštinski faktor u odbrani bezbednosti, rekao je Abriel i naglasio da će teme koje će dominirati na skupu biti partnerstvo, razvoj i zajednička dobra. Ministar odbrane Srbije Dragan Šutanovac rekao je da je Srbija posvećena razvoju bezbednosti i dobrosusedskim odnosima i želi da pruži pun doprinos svetskom miru kroz aktivno učešće u mirovnim misijama Evropske unije i Ujedinjenih nacija. Savremene bezbednosne izazovi i pretnje pokazuju da postoji nedeljiv sistem bezbednosti, rekao Šutanovac, i da jedna država ne može sama da se izbori sa tim, zbog čega je potrebna bliža povezanost zemalja. Na ovom skupu je više od 50 visokih predstavnika vojski iz celog sveta, iz regiona, tu su predstavnici Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Albanije. Očekuje se da će nakon ovih pozdravnih govora biti održana konferencija za štampu visokih vojnih predstavnika NATO na kojoj će biti prilike za postavljanje pitanja, tako da ćemo više informacija o ovom skupu imati u našim narednim emisijama.
Hvala Zorane, ova konferencija uzburkala je srpsku javnu scenu. Dok vlast tvrdi da se radi o skupu koji je koristan za državu, opozicija veruje da je Srbija na vratima ove alijanse, što je prouzrokovalo i žestoke polemike i proteste opozicije. Ovom temom bavio se Zoran Glavonjić.
Desetak uhapšenih levičarskih aktivista, dvodnevni protesti dela opozicionih stranaka i desničarskih organizacija, transparent nikad u NATO na Savskom mostu i zapaljena NATO zastava ispred zgrade predsjedništva su uvod u konferenciju NATO i partnerskih zemalja u Beogradu. Glavno pitanje lidera anti-NATO kampanje je da li održavanje tog sastanka znači da je vojno-neutralna Srbija donela odluku da uđe u Severnoatlantsku alijansu. Dragan Šutanovac, ministar odbrane Srbije, izjavio je za naš radio da održavanje tog sastanka u Beogradu pokazuje da je Srbija bezbedna zemlja i pouzdan partner u kolektivnom sistemu bezbednosti.
Ova konferencija nije ni strateški politička, već pre svega jedino bezbednostna i znači ova konferencija ni na koji način neće ni odaljiti ni posebno približiti Srbiju NATO-u. Naprotiv, Srbija će tražiti svoje potrebe da ispunjava u okviru partnerstva za mir i smatramo da je to u ovom trenutku sasvim dovoljan okvir saradnje Srbije NATO.
Ovaj sastanak koji organizuje saveznička komanda NATO za transformaciju najmanje se svideo Srpskoj radikalnoj stranci koja je u skladu sa imenom i ranijim delovanjem ispred predsjedništva Srbije organizovala najradikalniji protest. Demonstranti su se sukobili sa policijom koja ih je sprečila da uđu u zgradu u pokušaju da predsjedniku Srbije Borisu Tadiću uruče protestno pismo, zapalili su NATO zastavu, a dok je gorelo znamenje Severnoatlantske alijanse, lider radikala Dragan Todorović zatražio je da se u Beogradu ne održi sastanak onih koji su, kako je rekao, 99. bombardovali Srbiju.
Pozivamo Borisa Tadića da siđe sa vlasti, jer nije zaslužio da bude predsjednik Republike Srbije. Da smenimo vladu Mirka Cvetkovića i da smenimo ovog izdajnika Borisa Tadića. Hvala.
Nešto mirnije proteste organizovala je Demokratska stranka Srbije na beogradskim mostovima uz transparente ne u NATO, optuživši vlast da na prikriven način gura državu taj vojni savez. Ministar odbrane Dragan Šutanovac kaže da sastanak u Beogradu ni na koji način nije upitan i da predstavlja i priznanje vojsci Srbije.
Mi tvrdimo da se vojska Srbije i u inostranstvu predstavila u najbolje mogućem svetlu i da poštovanje koje danas postoji u svetu u stvari dovelo do toga da se tako velika konferencija održi upravo u Beogradu, što je nama, moram da kažem, velika čast i pored svih onih minornih grupa koje to osporavaju.
Aleksandar Radić, vojni analitičar i urednik biltena Defense and Security, kaže za naš program da organizacijom skupa najvišeg ranga Srbija pokazuje da je ozbiljan vojni partner, ali da tim sastankom neće napraviti iskorak ka članstvu u NATO.
Nego uputiti jednu poruku dobre volje. Jedan signal da želimo da budemo partneri, želimo da sarađujemo, ali kad je reč o saradnji sa NATO, mnogo više se toga čini na bilateralnom planu, u organizaciji vježbi, školovanja i recimo imamo situaciju da jedinice koje su naoružane raketnim sistemima PVO i koje su imale priliku da dejstvuju protiv NATO 1999. godine, sada izvode bojeva gađanja upravo članici NATO u Bugarskoj, na poligonu koji je dio NATO.
Protivnici skupa, među kojima je i Aleksandar Mitić iz Centra za strateške alternative, kao glavni argument navode to što ga je organizovao vojni savez koji je bombardovao SR Jugoslaviju.
Mislim da je to s jednog moralnog, etičkog aspekta sasvim pogrešno. To je skup u kojem će se raspravljati o transformaciji, dakle, NATO-a u budućnosti i o budućim planovima koji će možda doprineti tome da jednog dana ono što se dogodilo u Srbiji pred 12 godina, ono što se danas svaki dan dešava u Libiji, da se primeni negde drugde u nekoj drugoj zemlji.
Prema posljednjem istraživanju, sve je više građana Srbije koji su protiv članstva u NATO, pa ih je sada čak 61%. U oči konferencije NATO i partneri Beograđane smo pitali šta misle o eventualnom članstvu Srbije u tom vojnom savezu.
Ne, nikako. Treba preboliti ranog bombardovanja, pa poslije vidjeti. Zar im treba oprostiti tamo su bombardovali mostove, zar im treba oprostiti bolnice, koliko ljudi poginulo, preko 2000 pa vojnike, pa to je taj NATO, jel?
Da, pa kažu da će nam biti bolje.
Koja bi najveća korist bila od ulaska u NATO?
Pa ne znam, pokazalo bi vjerojatno da smo zainteresovani da se socijalizujemo.
Kad vam neko kaže NATO, na što vi pomislite?
Pa na nešto što nije prijateljski prema Srbiji.
Pomislim na jednu vojnu silu koja silom pokušava da nametne principe nekim malim i nemoćnim zemljicama.
Treba da uđemo u Evropsku uniju pa tek onda razgovarati na tu temu.
Vojni analitičar Aleksandar Radić zaključuje da je još daleko dan kada će Srbija odlučivati o pitanju NATO da ili ne, a da do tada održavanje konferencije može da donese samo dobro.
To tijelo koje se sada skuplja ne treba podcijeniti, ali ne treba ga ni precijeniti. Organizovanje konferencije ničim ne dovodi pitanje neutralnost Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Beogradu počela međunarodna strategijska konferencija. Eulex podigao optužnice za trgovinu organima u slučaju Medikus. Kosovo će sarađivati u istrazi Martijevih navoda. U Crnoj Gori ilegalno boravi 86 sveštenika Srpske pravoslavne crkve, saopštio crnogorski MUP. Skupština Srbije glasa o finansiranju stranaka i akcizama. 39 ljudi ubijeno u žestokim sukobima u Libiji.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U poslednjih 10 godina srpski političari utrkivali su se u olakoj obećanoj brzini ulaska zemlje u Evropsku uniju. Iako nijedna od tih brzina nije postignuta, niko nije polagao račune za lažna obećanja. Kao jedan od onih koji građanima nije rekao istinu kada je trebalo, javno se prepoznao i sam predsjednik države Boris Tadić. Je li ta samokritika tek predizborno flertovanje sa biračima ili najava zaokreta koji će u političku kulturu Srbije uvesti odgovornost, istraživala je Branka Trivić.
Tadić, koji je u predizbornoj kampanji pre 3 godine obećao pored ostalog i 200.000 novih radnih mesta, sada, nakon što je kriza donela pustoš od 450.000 izgubljenih radnih mesta, pred glavnim odborom svoje demokratske stranke priznaje: mi smo posle krize izgubili mnogo radnih mesta i moja greška je što na početku krize nisam izašao pred građane i rekao da nisu svi naši ciljevi ostvarivi. To je moja greška i preuzimam odgovornost za to. Predsjednikova samokritika, iako nije dovoljna, nešto je sasvim nekarakteristično za ovdašnju političku kulturu i treba je nagraditi, ali i kazniti one političare koji i dalje arogantno seju lažna obećanja, kaže za Radio Slobodna Evropa Milan Nikolić iz Centra za proučavanje alternativa.
Ne bude stalno priče nove PR laži, nego da kažu jeste, pogrešili smo i tako dalje.
Ovo što je uradio Tadić je dobro, ali sasvim sigurno nije i dovoljno, smatra sagovornik Radija Slobodna Evropa.
Treba daleko više, pre svega o korupciji, raznim nesposobnostima i glupostima koje se rade posebno od strane ljudi iz sopstvenih redova. Takvu jednu vrstu kritičnosti očekujemo. Nažalost, ko zna koliko ćemo je čekati, jer kod nas nije još viđeno, ali vidjet ćemo, ima još do izbora, znači imaju još vremena da izađu i da nam pokažu sve svoje trikove koje znaju, a onda ćemo mi da ih kažnjavamo ili nagrađujemo.
Omiljena PR disciplina srpskih političkih zvaničnika u poslednjih 10 godina bila je utrkivanje u licitiranju datumima napredovanja Srbije ka Evropskoj uniji. Iako je sebi izrekao samo kritiku zbog nerealnih predizbornih obećanja, i predsjednik Srbije čini se ne odustaje olako od tog licitiranja eurodatumima i eurooptimizmom. Istorijski čin bio bi, rekao je Tadić, ako bi početkom sljedeće godine počeli pregovori o ulasku Srbije u Evropsku uniju. Milan Pajević iz ISAK fonda ne smatra da je ta Tadićeva želja baš sasvim bez osnova i podsjeća da je ranije bilo mnogo nerealnijih obećanja.
Kao recimo kad su rekli ući ćemo 2014. u EU, ili kao kad su 2003. rekli ući ćemo 2007. ili kad je Boža Đelić pričao kako ćemo dobiti SSP 2007. Svašta su lupetali za ovih 10 godina, nema čovjek da se seti tih silnih obećanja.
Da li aktuelna Tadićeva izjava o preuzimanju odgovornosti također sadrži elemente PR spinovanja, s obzirom na to da nije konkretizovao kako će tu svoju odgovornost realizovati? Na ovo pitanje Milan Pajević odgovara.
Ja bih strašno voleo sada da samokritika krene niže, jer u vladi ima mnogo onih kojima je ta samokritika neophodna. Ili kritika od strane predsjednika, koji u krajnjem slučaju i jeste vodeća ličnost te vlade na indirektan način. Dakle, ovdje inače nema odgovornosti ni za što. Ovdje mogu ljudi da rade nekažnjeno godinama i decenijama na isti način i, kao što znate, zaista nema pozivanja na odgovornost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
U Sarajevo se održava konferencija na kojoj učestvuju brojni regionalni, evropski i američki univerzitetski profesori, ali i predstavnici nevladinog sektora i međunarodnih organizacija. Tokom prvog dana skupa ocenjeno je da su ekonomski kolaps, ustavne promjene i politička prepucavanja samo neki od nagomilanih problema zbog čijeg nerešavanja Bosna i Hercegovina u odnosu na susjede stagnira na putu prema Evropskoj uniji, priredila Dženana Karabegović. Već 8 mjeseci političke elite se nisu uspjele dogovoriti o budućoj koaliciji na državnom nivou, zbog čega još uvijek nije formirano vijeće ministara, a stari saziv radi u tehničkom mandatu. Kašnjenje u podjeli ministarskih pozicija Bosnu i Hercegovinu svakim danom košta prolongiranje u ispunjavanju uslova koje je postavila Europska komisija. Istovremeno ekonomija je na koljenima, a nije moguće koristiti ni predpristupne europske fondove, niti na tržištu Europske unije konkurisati sa brojnim prirodnim resursima sa kojima zemlja raspolaže. Posljedice bahatog ponašanja bosansko-hercegovačkih političara najviše trpe građani, koji, kako kaže Valentin Incko, žele da imaju ista prava kao i građani Europske unije.
U zemljama poput Hrvatske i Estonije postojalo je takmičenje ko će više i brže ispuniti zadane uslove, ali u Bosni i Hercegovini ne postoji politička volja za to, jer je podijeljena zemlja. Da nije bilo građana koji su vršili pritisak, vlada ne bi ispunila uslove ni za liberalizaciju viznog režima. Bosna i Hercegovina treba da postane normalna država gdje će svi raditi prema jednom cilju, a to su Europska unija i NATO savez.
Ipak put ka Europskoj uniji i NATO savezu, kako ocjenjuju domaći političari, iziskuje fokusiranje na brojne probleme, od promjene ustava do rješavanja ekonomskih problema. Sve to će biti moguće, navodi Martin Raguš, potpredsjednik HDZ-a 1990, kada političkim liderima prioriteti budu državni, a ne uskostranački interesi. Zbog toga bi i budući ministri u BH vladi, prema njegovom mišljenju, trebalo da odgovaraju parlamentu, a ne političkim šefovima.
Nažalost, ovako značajnim pitanjima ne postoji institucionalni dijalog kao preduvjet postizanja dogovora i kompromisa, nego se nastavlja prividna improvizacija koja stvara iluziju da se ovi problemi želi rješavati, a suštinski se u stvari radi o blokadi ove zemlje. Ova zemlja blokira.
Lider SDP-a Zlatko Lagumdžija kaže kako postoji nekoliko scenarija da Bosna i Hercegovina dobije vijeće ministara, no bez obzira koji od njih bude proveden, Lagumdžija ne vjeruje u novi sukob u BiH.
Zato što sukob je moguće samo ukoliko neko naruši Dejtonski mirovni sporazum. Ukoliko neko naruši Dejtonski mirovni sporazum, on će završiti u Hagu, pitanje samo dana kada. I ja mislim da to svi znaju.
Evropski i američki zvaničnici kažu kako je euroatlantski put dug, ali da će Bosna i Hercegovina imati njihovu podršku u tome. Ipak najavljuju kako će novi šef delegacije Europske komisije u Bosni i Hercegovini Peter Sorensen imati ovlasti za restrikcije ukoliko se pokaže potreba za njima. Gerald Knaus, predsjednik Europske inicijative za stabilnost, ukazuje i da Europska unija nije dala dovoljno poticaja Bosni i Hercegovini u odnosu na druge zemlje koje su nedavno postale članice Europske unije. Istovremeno, on navodi kako domaći političari moraju znati u kom pravcu treba da idu.
Neophodno je da Bosna i Hercegovina razumije što je potrebno da uradi kako bi ostvarila ono što je primjerice ostvarila Hrvatska. Zemlje koje su postale članice Europske unije morale su ispuniti uslove koje važe i za Bosnu i Hercegovinu. Zbog toga političke elite ne moraju izmišljati šta će učiniti, već trebaju početi da ispunjavaju postavljene zadatke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Prema statistici, u Srbiji ima 700.000 siromašnih. Najveći broj njih živi u opštinama na jugu zemlje. Reč je o ekstremno siromašnim sredinama u kojima je velika nezaposlenost glavni uzrok narastajuće bede. Upravo iz tih opština najviše ljudi i odlazi u veće gradove u potrazi za boljim životom. Iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Ono što je posebno alarmantno je da mnogi od najsiromašnijih u ovom delu Srbije ne mogu da obezbede čak ni hranu za sebe i svoje porodice.
Leba nemam, da ti kažem, imam kuću još za 2 leba sam.
Kako živimo nikako, bez para, bez ičega.
Kako izlazite na krajevi i vaša porodica?
Teško, vrlo teško.
Uzrok ovakvog teškog stanja na jugu Srbije je pre svega velika nezaposlenost, uzrokovana propadanjem društvenih preduzeća, čime veliki broj radnika naglo siromašio. U opštinama Jablaničkog, Pčinjskog i Topličkog okruga, gde i živi najveći broj najsiromašnijih stanovnika Srbije, prosjek plata je najniži u zemlji. Pa tako u opštini Kuršumlija prosjek plata je duplo niži od republičkog, odnosno iznosi nešto više od 15.000 dinara, čime se ova opština nalazi na dnu lestvice. Međutim, mnogi od zaposlenih zarađuju čak ispod ovog neslavnog prosjeka.
Plata mi je mjesečno 12.000, sa tom platom teško se živi, bukvalno se preživljava.
Pa eto, moja plata je 11.000 i sa tim novcem ne može uopšte da se preživi. Ako uzmete u obzir cene i krpimo, sastavljamo, nastavljamo, kako preživljavamo, ne znam ni sam.
U lokalnoj samoupravi u Kuršumliji ocenjuju da opština sama ne može da izađe na kraj sa narastajućim siromaštvom. Predsjednica Kuršumlijske opštine Vesna Jakovljević kaže da je potrebna pomoć vlade Srbije da bi se interventno pomoglo najugroženijima, ali takođe da je ovaj problem potrebno sistemski rešiti.
Ono što prvo možda se uradi to je da se na neki način pomognu te porodice od vlade Srbije, a to je preko određenih ministarstava koje daju te neke jednokratne pomoći za rešavanje socijale. To je prvi način da se nekako pokaže ta briga tim ljudima. Međutim, to nije konačno rešavanje problema. Konačno rešavanje problema to je zapravo pospešiti zapošljavanje.
Slična situacija kao u opštini Kuršumlija i u drugim sredinama na jugu Srbije. Uzrokuje još jedan veliki problem, a to je migracija stanovništva iz ovih opština u veće gradove, čime se i rubni prostori ka Kosovu i Makedoniji ubrzano prazne. Najalarmantnija situacija u siromašnoj opštini Crna Trava u Jablaničkom okrugu, u kojoj sada živi tek nešto više od 2000 žitelja, gotovo pet puta manje nego pre 30 godina. Predsjednik ove opštine Slavoljub Blagojević.
Ono ništa nije da je prepolovljeno, nego je i petostruko smanjeno. Iz 70. godine negde bilo oko 10.000 stanovnika, a međutim po narednom popisu neće biti više od 1500 stanovnika. Znači to je zaista alarmantna situacija.
I dok sve veći broj stanovnika sa juga Srbije bolji život traži u većim gradovima u Srbiji, oni koji ostaju da žive u ovim ekstremno siromašnim opštinama, prinuđeni su da se snalaze da prežive, pa su tako sezonski poslovi spasa mnoge.
Kako se snalazim? Pa nemam prihode, nemam zemlju, nemam ništa. Leti idem u marele, šljive.
Leti kad ima da se beru šljive, kupine, maline i tako, idemo privatno radimo.
U sezoni oni uspevaju da ponešto zarade i nekako obezbede najelementarnije uslove za život. Međutim, već na jesen i zimu povećavaju se redovi ispred narodnih kuhinja. Pa tako u opštini Kuršumlija je sa početnih 400 korisnika od pre nekoliko godina, ovaj broj ove godine uvećan na gotovo 1000 onih koji jedan, a često i jedini obrok dobijaju u narodnoj kuhinji.
Ovo živom za celu porodicu.
Koliko vas ima?
Petoro.
A i koliko ovaj obrok znači vama od vaše porodice?
Puno znači. Samo da ne budemo gladni, eto to.
Prema podacima Ministarstva za rad i socijalnu politiku, broj socijalno ugroženih se svakog meseca povećava za 2 do 3 hiljade oni koji u Srbiji žive ispod granice siromaštva. Sa Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Danas se obeležava dan dobrovoljnih davalaca krvi. O tome koliko ih ima u Srbiji i brine li država o ovom problemu, iz Užica Novka Ilić.
Dobrovoljnih davalaca krvi setimo se samo kada je nekome hitno potrebna krv ili na svetski dan dobrovoljnih davalaca, kaže Užičanin Milovan Ristanović, višestruki davalac krvi. Ovi humanosti brzo su zaboravljeni. Država nema mnogo sluha za njihovo delo.
Humanosti kod ljudi i naroda i građana ima dosta, ali mislim da je u sistemu malo dobrovoljni davalci pušteni niz vodu i mislim da institucije koje su nekad bili glavni nosioci, vojska, veliki sistemi, gde se prikupljaju velike količine krvi za neku veliku državu, sada smo došli u situaciju da sami finansiramo to okupljanje, druženje i upravo mi u toku godine pravimo akcije u Somboru, Nišu, Jagodini, Beogradu, Valjevu, Kosjeriću, Požegi, Čačku i uvek ni jedna akcija ne pređe 50-60 jedinica krvi.
Ranije dobrovoljni davaoci krvi imali su niz privilegija. Danas čak ni dva slobodna dana poslodavcima nije mnogo stalo do davalaca krvi, a ima više mogućnosti za poboljšanje položaja dobrovoljnih davalaca krvi, smatra Ristanović.
Čovjek koji dade 50 puta krv, da li čovjek ne može dobije besplatnu kartu? Da li može dobije neku privilegiju malu za toliko davanje krvi? Ti ministarstvo zdravlja da kaže, gospodo, imate skener koji da 50 puta besplatan, imate ultrazvuk, imate pregled kod stomatologa. Neko nas je pustio niz vodu i kaže, ma neka, to su humanisti koji daju krv u druženju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. U Beogradu počela međunarodna strategijska konferencija. Eulex podigao optužnice za trgovinu organima u slučaju Medikus. Kosovo će sarađivati u istrazi Martijevih navoda. U Crnoj Gori ilegalno boravi 86 sveštenika Srpske crkve, saopštio Crnogorski MUP. Skupština glasa o finansiranju stranaka i akcizama. 39 ljudi ubijeno u žestokim sukobima u Libiji. Do kraja dana sunčano, na jugu popodne kiša, temperatura do 28 stepeni. Bilo je to sve u ovom terminu. Prethodnih pola sata u Beogradskom studiju Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.